слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоритимемо про Шевченківську премію. Ми розпитали заступницю голови комітету премії Тамару Гундерову, як обирали переможців премії та які моменти були найскладнішими для журі.
Переможців визначив комітет Шевченківської премії шляхом таємного голосування. Це все дуже серйозно відбувається за спеціальними правилами. Мушу сказати, що ці правила досить жорсткі, тому що для того, щоб людина, певно, отримала цю премію і пройшла, то треба набрати 4/5 голосів, тобто із присутніх усіх. Тобто там не вистачає одного голосу і премії немає. І це взагалом дуже серйозно так відбувається. Там можуть бути справді речі якісь і випадкові. Хтось може не зрозуміти, скажімо, що викреслювати, чи не викреслювати, чи щось пересплутати. І це теж може бути фатальним. Так що це справді дуже серйозні правила.
А такі бувають випадки, от, про які ви
сказали? Ні, принаймні я не чула про це. Але, наприклад, от цього року теж, наприклад, була... Могла бути досить драматична така ситуація, тому що під час обговорення, а це відбувається кілька турів, три, ми обговорюємо багато, ми дискутуємо. Насправді, я повинна сказати, що я в Шевченківському комітеті вперше, і той склад, який зараз є, мені надзвичайно цікаво працювати з усіма, тому що це дуже творчі люди. В цьому комітеті немає ніякого авторитаризму, ніякої влади, яка панує чи тисне на кого. Ми всі маємо свої думки, оцінки, ми всі висловлюємося, причому кожен, що дуже прикметно, між іншим, те, що нібито ми всі маємо стосунок до тої чи іншої галузі, хтось до літератури, хтось до кіно, хтось там до візуального мистецтва. Але тим не менше, коли ми обговорювали на останньому етапі вже тих кандидатів, які залишилися, ми кожен із нас висловлювався по кожній кандидатурі своєї це чи не своєї сфери, це не мало значення. Тобто по всій кандидатурі ми всі висловлювалися з цього приводу. Так що це було насправді дуже важливо.
Крім робіт, творів, да, які були номіновані, чи враховувалося, можливо, щось інше, що стосується самого автора? Можливо, думка про нього у суспільстві? Такої.
Ви знаєте, це от питання, яке ми теж дискутували. В правилах Шевченківської премії записано, що це має бути твір, чи якась мистецька річ, чи культурна річ, яка з'явилася, чи стала відомою, скажімо, за останні 5 років. Як на мене, це навіть забагато. Я би, наприклад, скоротила до 3 років, тому що якщо 5 років минуло і щось не зазвучало або не зайняло своє місце чи ніші в суспільному культурному просторі, не заставило говорити про себе і так далі, то це вже, так би мовити, воно вже не звучить. От. Але, тобто, йдеться про якийсь твір. І можу сказати, що під час відбору з цим часто ми зустрічалися з тим, що автори, які подавалися, наприклад, вони включали до, скажімо, своєї збірки тексти, які написані і надруковані раніше, і вони всі йшли як в цілісності, подавалися, власне, як цілісність. Теж так само там була дуже така дискусійна питання про в сфері музики, в музичному, так би мовити, тому що пан Грабовський, який абсолютно достойний і претендент на на премію Шевченківську, але все-таки ця річ, яка була, хоч вона була зазвучала останнім часом, але вона була написана ще раніше, а це правилами навіть самої премії не передбачено. Ваше питання про те, чи це мусить даватися тільки за твір, і як відсікти, відрізати індивідуальність, це є дуже складне питання.
Можливо, політичні погляди?
Я би не сказала, тут, так мовити, політичні, там у нас фактично немає таких якихось обмежень, і ми, крім того, не розглядаємо суто політичні агітки, наприклад, я не думаю, що...
Це виключно як приклад.
Так. Але, причому собі так, є ідеологічні речі, які неприйнятні. Справді, вони не мають права, скажімо, там, пропаганда нацизму чи щось таке.
Такі
речі, на щастя, такого, так би мовити, до нас не були подані такі речі, але щодо них, то, звичайно, рішення однозначне. Але як можна відсікти, так би мовити, індивідуальність від тексту твору, який опублікований чи який аналізується. І це зробити дуже важко. Ну, наприклад, у випадку з літературної премії, у випадку Прохаська. Звичайно, що ми знаємо Прохаська, ми знаємо попередні тексти, ми знаємо, хто це, ми знаємо його стиль і так далі. І відійти від цього всього, щоб, так мовити, відсікти, відрізати всю цю постать, так мовити, від конкретного твору, це просто майже неможливо. І я думаю, що це і не необхідно аж так, так? От інша річ, що премія не дається за здобуток усіх років, тобто за досягнення. Вона не дається за це, вона дається справді за якийсь твір, якщо він є якимось чим, так мовити, симптоматичним. От, але якщо поставити собі таке експериментальне питання, а може отримати премію людина, яка не має імені, що от вперше цього року, скажімо там, з'являється якийсь текст, якась там симфонія, якась вистава людини, яка до того абсолютно була невідома. Ну, відома, але десь, може, в узькому колі. І раптом такий прорив, раптом, так мовити, така зірка нова, яка не має предісторії своєї. Чи може така людина, чи може такий текст отримати Шевченківську премію? Я думаю, що звичайно, може, якщо це справді явище, якщо воно зазвучало, якщо воно є актуалізоване у сфері сучасності, так мовити, воно дає якесь повідомлення, яке знаходить відгук у суспільства або відповідає на певні запити цього суспільства.
У нас у ранковій програмі вже говорили про Шевченківську премію, була ваша колега по комітету Ірина Славінська, але нам надсилали слухачі свої питання, які залишилися без відповіді, ну, ймовірно, через час. І ось одне таке питання, воно трохи таке жартівливе, тим не менше, зачитаю, зацитую. Чому даха-браха? Тому що вони у шапках, як у Шевченка? І якщо серйозно, то чи вони дійсно частина української культури, яку ми маємо шанувати?
Ну, як на мене, це справді частина культури, яку ми маємо і хочемо шанувати. Даха-браха – це справді такий проєкт і такий і образ, який став вже вийшов на світову арену, вже відомий у світі і в Україні теж так само, який надзвичайно симптоматичний. Тому що справа в тому, що ми повинні весь час думати, що ми живемо в сучасному світі, де ми не консервуємо те свої здобутки, наприклад, а ми вступаємо в діалоги з світом, і світовою культурою, світовою традицією, і сучасністю, там, сучасною музикою, скажімо, культурою і так далі. І нам треба орієнтуватися, чи взагалі найцікавіші речі з'являються саме на перехресті різних культур, різних напрямків і так далі. От, і даха-браха – це такий, справді, успішний дуже варіант, так мовити, сучасної культури, який можна розглядати в різних аспектах. Це, по-перше, це і як форма презентації, це форма, так мовити, дизайну в одязі, це форма співу, це автентика і водночас, так би мовити, яка дуже модернізована і урбанізована. Тобто, якщо говорити так прямо, то даха-браха – це один із представників, із явищ, так би мовити, сучасної української культури.
Всього у премії 6 номінацій, але обрали переможців лише у 5. Немає переможців цьогоріч у номінації «Кіномистецтво». Чи вже не було достойних, гідних кандидатів?
Ви знаєте, в тому-то й справа, що премія, взагалі питань, які пов'язані з премією, надзвичайно багато, і, може, найголовніше з них це падіння репутації цієї премії. Тобто,
про це
довіри.
Теж поговоримо.
Так, так. А от, і, власне, справа в тому, що за моїми такими враженнями, що якраз от люди достойні премії цієї цілком, вони не подаються на неї з різних міркувань. Одне з них, може, навіть якась недовіра чи шлейф, так мовити, традиції, які тягнеться з нею, або причетність до, так мовити, до офіційної якоїсь культури, потрапити в офіційний цей канон наш, що теж може сприймається як неприйнятна якась річ. Але разом з тим, тобто такі речі не подаються. І в галузі кіно ми маємо, власне, такі. Ми справді знаємо про розвиток кіномистецтва сучасно. Ми знаємо, і це, між іншим, я повинна сказати, що навіть для мене, то це навіть велика прикрість така, тому що ми знаємо, що сучасні фільми українські, які знімаються в Україні, отримують різні премії
і міжнародні.
Режисери, міжнародні премії, і вони подаються, вони намагаються їх отримати. Тим не менше, для Шевченківську премію це для них, я не знаю, замало чи занадто серйозно. ночі. Я не можу зрозуміти мотиви, чому так мовити ігнорується ця премія. Тобто я розумію їх, але чи вони аж настільки можуть бути серйозними. Водночас я мушу зазначити, що на премію подається маса і маса людей, які вважають, які мають таку високу самооцінку, що вони вважають, що вони гідні цієї премії. От це відбувається, це полювання за цією премією. Ви знаєте, люди подаються по 10 років підряд. Причому одне з першочергових, мені здається, питань – це про те, щоб підняти відповідальність тих, хто висувають, тих, хто пропонують кандидатури. От це має бути надзвичайна відповідальність людей, які це роблять. Не по домовленості, тому що дуже часто це робиться за тим, що сам автор, ну, у лавках, скажімо так, організовує своє висунення. Це просто неприйнятно, це просто сором, мені здається, для таких організацій, які йдуть цим способом. Відтак, я просто закінчу, відтак так сталося, що в галузі кіно були висунені, не були висунені якісь художні твори, були висунені документальні фільми. Там теж так само спілка кінематографістів запропонувала фільм, серіал «Чорнобиль», який, звичайно, прозвучав. Можна говорити про те, чи він достойний, чи варто давати іноземцям, які зробили і так далі. Але мушу сказати, що цей фільм, крім усього іншого, він був поданий таким способом, що офіційно за всіма правилами він не був оформлений як подання навіть. Так що, ви розумієте, навіть серйозно не було навіть повних, так би мовити, правил і дотримання тих умов, які би дозволяли його рівноцінно розглядати як подання. А там є жорсткі досить правила, там повинна бути згода авторів, там повинні бути заповнені всі форми і так далі, і так далі. Насправді це ж усе є не самодіяльність така, а дуже відповідальна річ.
А скільки було номінантів саме на кінопремію?
Я зараз не пригадувала, мені здається, три, може, ні, більше було, більше. Я просто зараз вже не маю списку цього, це вже тривало кілька хвиль відбору.
Ну, три плюс, будемо говорити.
Так.
Я хочу слухачам нагадати, хто подає номінантів, да, рекомендує кандидатури. Це Міністерство культури і туризму України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Національна академія наук України, Національна академія мистецтв України, Національний та всеукраїнський творчий спілк. Я думаю, це про що йдеться національно?
Справа в тому, що, може, це в старому ухвалі про комітет. Наскільки я знаю, там ці права значно розширені, і різні культурні громадські організації теж можуть подавати. І там досить багато подань від різних громадських організацій, скажімо, які, ну, є іноді, так би мовити, такими визнаними експертами, але іноді і не є такими. Загалом, мені здається, що важливо дуже піднімати роль експертного середовища, яке висуває саме. Тому що це мусить визначати передусім експерти рівень відповідності того чи іншого твору цій премії.
Про репутацію, як і обіцяла, де будуть питання. В інтерв'ю Главкому у 2015 році письменниця Оксана Забушко назвала її рудиментом радянського часу, який, це цитата, реформації не підлягає. Чи підлягає?
Ну, вона минулого року отримала премію, так. Я думаю, що вона просто думку свою змінила. Справа в тому, що, знаєте, ну, є такі, є думки, багато хто висловлює їх про те, що треба, мовляв, відмовитися, тому що це справді рудимент старої системи, це шлейф, той, який тягнеться за премію, він не є такий позитивний і є досить важким, ідеологічним, політичним, знову ж таки. Питання полягає в тому, чи взагалі потрібна державна премія, скажімо, це ще таке одне питання, що, мовляв, якщо б це була премія така напівдержавна, напівмеценатська, то це можна було би легше приймати. А так ти приймаєш від рук держави. Якщо ти маєш якісь там застереження до президента, то як ти можеш загалом подаватися на цю премію? Є багато різних, так би мовити, таких міркувань, які висловлюються з цього приводу. Але що мені здається, завжди дуже легко відмовитися від чого-небудь. На жаль, моє глибоке переконання в тому, що ми маємо дуже мало премій. Премій їх має бути більше, мають бути літературні, мають бути спеціальні там театральні, музичні. Вони є, але їх все одно мало. Це загальнонаціональна, так би мовити, премія. Можливо, це теж якийсь такий, теж якийсь рудимент абстрактності якоїсь, але це йдеться про державність, йдеться про престижність бути частиною цієї держави, про належність до неї, належність до її культури і так далі. От. Але При цьому всьому мені здається, що важливо уникати оцієї забронзовіння самої премії, значної, так мовити, ідеалізації цієї премії, що це мусить бути, так мовити, як викарбова постать і твір якийсь, чи текст, який мусить бути викарбований для вічності такої. Це кожна премія – це випадковість, це своєрідна теж гра, це своєрідна, так мовити, відповідь на певний запит. І тут треба трохи підходити вільніше, мені здається, і розуміти, що абсолютного тексту такого, як він може з'являтися загалом раз в десятиліття або і більше. Отже, через те премія Шевченківська, мені здається, її варто залишити, знову ж таки, почавши від зміни нашого самоуявлення про Шевченка. Ми справді говоримо про те, що як ми бачимо Шевченка, так ми бачимо і саму премію.
Чи правильно, ну якщо ми вже заговорили за ототожнення, чи правильно ототожнювати Шевченківську премію з президентом?
Я думаю,
президент змінюється, так, а Шевченківська премія залишається.
Власне. Але для деяких, скажімо, людей, і це не секрет, очевидно, які є в певній опозиції щодо президента, для них неприйнятно загалом отримувати цю премію, наприклад, з рук президента.
Тобто це принциповість?
Це принципова позиція, так.
Якщо комітет розглянув і не відчув тиску від різних структур, да, які подавали кандидатури, то, ну, на мою думку, це, ну, безглуздо так думати. Ну, тобто,
так, ну,
справді, справа у тому, наскільки прозоро було.
По-перше, як я говорю, що вибір є досить такий кваліфікований, відбір досить серйозний. В цьому участь беруть експерти, і зовнішні експерти, і всі члени комісії. Ми теж слухаємо до того, які думки в суспільстві загалом є. Багато є щось сприйняття і несприйняття так само. Ну, бачите, але тут не можна сказати, що є одне правило. Різні люди по-різному підходять до премії і бачать її.
У коментарі Радіо Свобода один із переможців, Влад Троїцький, згадав про історію премії. Як ми вже говорили, да, вона заснована була ще за радянських часів. І от цитата. Вона, звичайно, дискредитована. Надто багато якихось незрозумілих людей її отримали за всю історію. Так само, як і у лапках народних. І всякі статусні речі. Сподіваюсь, до неї повернеться її реальне значення. Кінець цитати. Чи дійсно вона дискредитована? І чи можливо повернути її репутацію, якщо вона втрачена? Можливо, вона і не втрачена.
По-перше, я дуже рада, що Влад Троїцький отримав цього року премію, як на мене, цілком заслужено, тому що його експерименти загалом абсолютно сучасні, модерні на світовому рівні, загалом його входить в список, так би мовити, здобутків світової культури, сучасності, скажімо. І я дуже рада, так що я вітаю Троїцького із заслуженим, цілком заслуженим нагородою. Чи повернеться репутація, чи відновиться фактично ця? Це все залежить від нас самих. Знаєте, можна навіть піти таким шляхом, як то кажуть, перезавантаження премії. Взяти її закрити і відкрити знову. Відкрити, почати з чистого листа її, скажімо, так? Те, що вона потрібна, і те, що до цього нас ніби зобов'язує саме ім'я Шевченка, знаєте, яке ну, досить багато що значить. От, причому Шевченка не тільки як поета. От я весь час хочу сказати про те, що як ми однобічно бачимо Шевченка, ми забуваємо про Шевченка поета, там, графіка, про Шевченка, який відомий був, скажімо, і своїми захопленнями, там, він і любив співати, і таке все інше, його твори стали піснями. Шевченко насправді дуже різний, він Шевченко – це як шевченківський текст, який пронизує цілу українську культуру, нашу свідомість і так далі. От, і повернути, власне, це первинне значення оцієї шевченківства, шевченківського коду, скажімо так, України, і під цим кутом розглядати цю премію, мені здається, що це дуже важливо. Премія Шевченка – це, як на мене, це відповідь, це, так мовити, відповідь на певні запити суспільства. Це така резонанс автора, творця, митця і суспільства, коли він відчуває запит, коли він відчуває, що він хоче щось сказати, а суспільство розуміє, що він говорить, або хоче дослухатися, або сперечатися з ним. Тобто це діалог насправді. Оце, мені здається, дуже важливо.
Як на вашу думку зробити так, щоб Підлітки цікавилися тим, хто отримав цього року Шевченківську премію.
Ну, по-перше, треба частіше їх показувати, демонструвати, даху-браху показувати, хоча б уривки Влада Троїцького показувати, розповідати про них, читати теж так само тексти, які виконувати, якісь запрошувати на виставки теж так само, і вміти розказувати, вміти показувати, вчити. От, крім того, завжди хороший спосіб, так мовити, прилучення – це переклади, це залучення інших форм, скажімо, та от, скажімо, текст, який звучить як реп. Я, наприклад, колись мій онук, який ходить до школи, раптом байку Глібова, яку він розповідав, він мені її прочитав як реп. І я просто була вражена, наскільки вона лягає, власне, на цей. Так що тут йдеться про різні форми, творчі саме форми підходу.
Пані Тамаро, ви згадали реп, і, в принципі, буде зараз останнє питання, пов'язане саме із репом. Чи може наступного року Шевченківську премію отримати Альона Альона чи Джері Хейл?
Знаєте, ми рухаємося в цьому напрямку. Ми рухаємося в тому напрямку, мені здається, щоб зняти, по-перше, цю забронзовілість, таку якусь плісняву теж, оцю якусь таку ідеалізацію. Розумієте, що дидактизм, такий пафосність. От із цієї премії, мені здається, те, що найбільше заважає, це, так мовити, така пафосність. Учити, як бути патріотом, вчити любити Україну, вчити любити українську мову і так далі. Знаєте, це можна говорити, а можна це робити і показувати саме зсередини. І мені здається, що наближаючись до цього нового розуміння того, чим є сучасна культура, ми, власне, можемо приспокійно, так би мовити, побачити там і репера, і реп теж так само.
Це була заступниця голови комітету Шевченківської премії Тамара Гундарова. Говорили про те, як обирали переможців та які моменти були найскладнішими для журі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.